Teiksim tā, kad Ulla un Rozītis, tie būs tie, kam Leiklējs ir trases būs pirmo reizi, un Vistlera būs Rozītim pirmo reizi. Tur mazlietiņa tā, tādām bažām skatot. Nu, cerams, ka tur treneri labi nostrādās, un sportisti labi nostrādās, un trasa piebrauks, un kļūdas tur nebūs lielas. Visā vismā, protams, kad jācenšās cīnīties par medaļām, nu, visi skaidrs, ka kamanas mums nav tā, ka galīgi neiet, vienkārši jācenšās nekļūdīties, un ja pie ideāliem braucieniem ir droši iespējas pacīnīties arī pa godalgotām vietām.